саммиттің барысында достастықтың 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын мақұлдамады. Президенттердің пікірінше стратегия осы жылдың қарашасына қарай пысықталып, ТМД елдерінің үкімет басшылары кеңесінің Кишинев қаласында өтетін мәжілісінде қаралуға тиіс. Ал Бішкекте грузин-абхаз жанжалы аумағындағы ұжымдық бітім күштерінің іс-қимылын тоқтату туралы мәселе қаралады. Мемлекет басшылары сондай-ақ өздерінің келесі басқосуын қашан және қай елде өткізу, келесі кезеңге достастыққа кімнің төраға болу мәселесін анықтайды. ТМД елдері басшыларының Бішкектегі саммитінің сыртында Қазақстан мен Молдова президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Воронинның екіжақты кездесуі болып өтті. Оның барысында екіжақты бірлескен іс-қимыл мен Қазақ-Молдован сауда-экономикалық ынтымақтастығын кеңейтудің мүмкіндіктері талқыланды. Ол туралы Қырғызстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Исмаил Исақов үкіметтің саясатын ашық әрі өткір сынағаны үшін қызметінен кетті. Жаңа Қырғызстан партиясының жетекшісі болып табылатын Исақов 8 қазан күні үкіметті бұқара халықтың жағдайын жақсарта алмағаны үшін өткір сынға алып, өзі бастаған партияның оппозиция жағына өтетінін мәлімдеген болатын. Исмаил Исақов қызметтен кетуінің басқа да себептерін Азаттық радиосына беретін сұхбатында жан-жақты баяндап беруге тиіс. Ұлттық үкіметтер мен орталық банктердің іс-шаралары нәтиже бермеген соң, үлкен жетілген елдердің қаржы министрлері мен орталық банктердің төрағалары кеше Вашингтонда жиналуға тиіс болатын. Халықаралық валюта қоры мәлімдегендей, бөлінген төтенше несие қаржы нарығына көмектесуге тиіс. Ал Азияның қор биржаларында баға тағы да құлдырады. Оның алдыңғы күні ақшта Dow Jones индексі 2003 жылдың тамызынан бері алғаш рет 9000-дік көрсеткішінен төмен түсті. Финляндияның бұрынғы президенті Мартти Ахтисаари 2008 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты болды. Ол туралы кеше Ослода Норвегияның Нобель сыйлығы бойынша комитеті мәлімдеді. Мәртебелі сыйлық Ахтисаариге бірқатар жанжалды, оның ішінде Косово мен Индонезиядағы қақтығысты реттеуге жұмсаған көп жылдық әрекеті үшін беріліп отыр. Ол Нобель сыйлығын алатын бірінші фин азаматы. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы 1 400 000 ақш долларын құрайды. Бұл сыйлыққа 197 үміткер таласты. Сыйлық алдағы желтоқсан айында тапсырылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жетекшісі Хавьер Солана Ресей әскерінің Грузиямен тамыз айындағы қақтығыстан кейін орналасқан грузин жеріндегі шебінен кейін шегінгенін растады. Солана кеше мәлімдегендей, Еуроодақтың бақылаушылары Абхазия мен Оңтүстік Осетияға жақын аумақтан орыс әскерінің кеткенін растаған. Ресей мен Грузияның бітімге келуіне Еуроодақтың атынан мәмілегер болған Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер орыс әскерінің шегінгеніне көз жеткізу үшін Грузияда жүр. Еуроодаққа мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері стратегиялық әріптестік туралы жаңа келісім бойынша Ресеймен арадағы келіссөзді жалғастыру не жалғастырмау мәселесін алдағы аптада талқылайды. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері Будапешт қаласындағы мәжілістің барысында Ауғанстандағы есірткі өндірісі мен саудасына қарсы күрес шаралары бойынша ортақ келісімге келді. НАТО өкілінің хабарлауынша, ол күреске Ауғанстандағы халықаралық күштер жұмылдырылатын болады. Ол күштер Ауған үкіметімен кеңесе отырып қимылдайтын болады. Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы мәлімдегендей, есірткі саудасына қарсы қатаң күрес Ауғанстанның қауіпсіздігін нығайту үшін іске асырылады. Будапешттегі мәжілісте Сомалидің жағалауындағы теңіз қарақшылығына қарсы шараларда сөз болды. Пәкістанда 8 адамның қазасына себеп болған бейсенбідегі зымырандық соққының жай-жапсары тергелу үстінде. Ауғанстан шекарасына жақын ауданды Американың адамсыз ұшағы зымырандармен атқылағанға ұқсайды. Үкіметтің дерегі бойынша қаза болғандар шетелдіктер, бірақ олар содырлар ма, әлде басқалар ма, әзірше белгісіз. Соңғы кезде Ауғанстан жерінен ақштың Пәкістанға зымырандық соққы беруімен жорықтары Пәкістан мен ақштың арасын суытып жіберді. Сербия президенті Борис Тадич Македония мен Черногорияның Косово өлкесінің тәуелсіздігін мойындаған әрекетіне табанды наразылығын білдірді. Тадич бұл қадамды үлкен қателік деп бағалап, ондай әрекеттің Сербия мен оның көршілері арасындағы байланысты нығайтуға ықпал ете алмайтынын атап көрсетті. Македония мен Черногорияның үкіметтері Косовоның тәуелсіздігін мойындайтынын бейсенбі күні жариялады. Бұл шешім екі елдің Еуропа одағы мен НАТО-ға кіруі мақсатында қабылданып отыр. Украина президенті Виктор Ющенконың жоғарғы раданың құзырын мезгілден бұрын доғару және кезектен тыс парламент сайлауын өткізу туралы жарлығы жұма күні күшіне енді. Жарлық парламент газетінде басылып шықты. Кезектен тыс сайлау 7 желтоқсанға тағайындалды. Жоғарғы рададағы коалиция ыдыраған соң партиялар заңда көрсетілген мерзімнің ішінде басым дауысы бар жаңа коалиция құрып үлгермеді. Кеше орталық сайлау комиссиясы хабарлағандай, сенбіде сайлау науқаны басталады, бірақ бюджеттен қаржы бөлінбей сайлау өткізу мүмкін емес. Бұл мәселе жоғарғы радада талқылануға тиіс болатын. Алайда жұма күні парламенттегі Юлия Тимошенконың блогы фракциясы раданың жұмысына бөгет жасады.